Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Янукович все розрахував, опозиція і Захід цього не зробили, сказав радіо «Свобода» британський аналітик.
Ситуація кардинально змінилася 4 березня, коли парламент ухвалив закон, що дозволив Вікторові Януковичу керувати країною разом з партією Литвина і комуністами замість широкої коаліції.
Сьогодні Віктор Янукович виступив на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи.
Виглядає, що в Україні наразі йде процес героїзації Сталіна, та все частіше повертаються до радянського трактування Другої світової війни. Що ви робите, пане президенте, аби припинити цей дуже тривожний процес?
Запитала член парламентської асамблеї Ради Європи і почула у відповідь запевнення у тому, що позиції міністра освіти повністю збігаються із позиціями Януковича.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Спершу про події в Україні. Сьогодні парламент України ратифікував підписану раніше президентами України і Росії угоду про продовження до 2042 року терміну перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Цього дня у Верховній Раді відбулися сутички опозиційних депутатів із членами правлячої коаліції. В парламенті палили димові шашки, а спікера Литвина закидали яйцями. Під стінами парламенту відбувалася акція протесту прихильників опозиції, які виступали проти ратифікації Харківської угоди.
Україна!
Лідери опозиції звинуватили президента і парламентську більшість у державній зраді і закликали українське суспільство об'єднатися проти політики Віктора Януковича і домогтися проведення дострокових парламентських виборів. На мітингу в Києві сьогодні лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила:
Україна не продається. І сьогодні ми зробимо все для того, щоб такі гасла, які сьогодні ви маєте, і яке є зараз у мене, на якому написано «Я не продаю Україну», стало символом об'єднання людей навколо протидії банді Януковича. І тому я прошу вас сьогодні. Починаємо творити комітети захисту України.
Закликала Юлія Тимошенко. Президент України Янукович, виступаючи сьогодні з трибуни сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, заявив, що пристрастей в Україні щодо Харківської угоди немає. Члени делегації України від опозиції в Парламентській асамблеї Ради Європи під час промови українського президента Віктора Януковича вийшли із сесійної зали на знак протесту. Про це повідомила народний депутат Ольга Герасим'юк. Після того, що відбулося сьогодні в українському парламенті, ми не могли не вийти із зали, коли президент України почав свою промову. Ми протестували проти здачі інтересів України. За словами Герасим'юк, демарш українських депутатів помітили колеги з інших країн. Крім того, депутат не виключила, що звертатиметься по допомогу до групи народних партій у ПАРЄ, до якої, зокрема, входять українські депутати від НУНС і БЮТ, в тому числі стосовно можливості провести на наступній сесії ПАРЄ у червні термінові дебати щодо стану демократії в Україні. Сьогодні ж Держдума Росії ратифікувала угоду про продовження до 2042 року терміну перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Ось як прокоментував ратифікацію угоди в Україні та Росії президент Росії Дмитро Медведєв.
Я дуже радий тому, це показує, що разом торжествує.
Я дуже радий цьому. Це показує, що здоровий глузд перемагає і стратегічні інтереси України взяли верх над миттєвими емоціями, які проявлялись у формі різного типу шумових ефектів та інших способів продемонструвати свої переконання.
Способів продемонструвати свої убіждення.
Заявив Дмитро Медведєв. До інших подій сьогоднішнього дня поліція Австрії встановила, що президент Чечні Рамзан Кадиров особисто віддав наказ про викрадення чеченського біженця у Відні, в результаті чого сталося вбивство. Про це заявив сьогодні представник Віденської прокуратури Герхард Ярош. Це перший випадок, коли Рамзан Кадиров отримав офіційне звинувачення у причетності до вбивства Умара Ісраїлова у Відні. За словами Яроша, поліція має дані про те, що спершу планувалося викрадення, а не вбивство. Колишній охоронець президента Чечні Умар Ісраїлов, який у 2004 році отримав притулок в Австрії, звинувачував Рамзана Кадирова в незаконних арештах та особистій участі в тортурах судах ув'язнених. Ісраїлов подав позови до суду Відня та до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. 27-річний Умар Ісраїлов був убитий у Відні 13 січня минулого року. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, за випуском міжнародних подій. В ефірі «Європейська свобода». Яйця, що летять у спікера, димові шашки, а також залиті клеєм місця карток для голосування відсутніх депутатів – це все не завадило коаліції виконати програму мінімум, програму максимум вівторка. 236 голосів при 211 зареєстрованих у залі депутатів і харківські домовленості президентів Януковича та Медведєва щодо продовження перебування Чорноморського флоту в Криму ратифіковано. Ці події виявилися неприємним сюрпризом для опозиції в Україні та для багатьох партнерів на Заході. Це сталося, бо вони прогледіли попередні сигнали нової влади щодо того, у який спосіб та з якою метою вона діятиме, зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода відомий британський аналітик, керівник програм по Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шер. З ним розмовляла Марія Щур.
Пане Шер, якої західної реакції слід чекати на події в Україні? Адже багато людей на Заході вітали прихід Віктора Януковича до влади як ефективного менеджера і реформатора.
You are exactly correct in your summary of what a number of people hoped for.
Так, ви маєте цілковиту рацію, що багато людей мали подібні сподівання і надії, але вони не усвідомлювали, що змінилася ціла парадигма. Ситуація кардинально змінилася 4 березня, коли парламент ухвалив закон, що дозволив Вікторові Януковичу керувати країною разом з партією Литвина і комуністами замість широкої коаліції. Це відбулося на тлі перемоги газово-нафтового крила над модернішим та проєвропейським крилом всередині партії регіонів. В результаті ми бачимо не більш збалансовану політику, яку вів президент Леонід Кучма, але таку політику, яка вводить Україну в рамки російської геополітики та в російські рамки енергетичних стосунків. Це значна зміна і, як на мене, перша реакція Сполучених Штатів та державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон є цілком помилковою. Навіть якщо Янукович щиро вірить у вступ України в Європейський Союз та в те, що він зможе підтримувати баланс, то зараз він втратив можливість це зробити.
Досі Україна вважалася хоч і молодою та недосвідченою, але все ж таки демократією. Але той спосіб, яким тепер ухвалюються закони у Верховній Раді, зокрема сьогодні, мало хто наважився б назвати демократичним. Чи ми побачимо якусь реакцію на це з Європейського Союзу?
Важко сказати, але якщо бути холодним, а може навіть і цинічно реалістичним, то багатьом впливовим людям у Європейському Союзі це байдуже. Вони хочуть стабільності, їм однаково, як її досягнуть. Інші, поза сумнівом, помітять, що підписання енергетичних угод має на меті відновлення прихованих субсидій в Україні, незаконний експорт газу до європейських країн вже за ринковою ціною, відновлення прихованих каналів особистого збагачення та посилення адміністративних ресурсів нової влади. Це робить подальшу дискусію з Європейським Союзом про шляхи модернізації українського енергетичного сектору позбавленою всілякого сенсу.
Ви кажете, що багатьом у Європі потрібна стабільність за всяку ціну. Але сьогоднішні бійки у Верховній Раді свідчать швидше про зворотнє. Багато експертів уже прогнозують більше нестабільності в Україні.
Думаю, що Янукович хитро розраховує, що він уже відформатував свою вертикаль влади. Ми бачимо, як швидко угоди отримали більшість в парламенті. Звичайно, опозиція буде ставити це питання перед Конституційним судом, але в мене є підозра, що Янукович не безпідставно сподівається, що друга вертикаль влади, Конституційний суд, вирішить це питання позитивно для нього. Українська опозиція є у розхитаному та слабкому стані. Тож його третій розрахунок полягає в тому, що вони ще довго не зможуть нічого протиставити. Ставити йому. Думаю, він не помилився. Потрібно буде ще багато часу для того, щоб з'явилася опозиція, яка буде об'єднаною, послідовною та яка зможе отримати довіру населення.
Британський аналітик, керівник програм по Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шер в інтерв'ю Радіо Свобода. Якими будуть взаємини між Києвом та Брюсселем після президентських виборів в Україні? Про це сьогодні дискутували на 4-му міжнародному форумі «Україна-Європа». З українського боку лунали обіцянки нової влади про реформи, а з боку європейських країн – пропозиції допомогти та порадити. Символічно те, що ця дискусія відбувалась на тлі подій в українському парламенті, де в цей час відбувалася ратифікація харківських домовленостей. Деталі матеріали Ірини Туз.
Зранку повз український дім проходять мітингувальники із прапорами різних опозиційних політичних партій України. Вони йдуть під стіни Верховної Ради, де депутати збираються ратифікувати харківські домовленості. Тим часом в українському домі очікується виступ прем'єр-міністра Миколи Азарова про майбутнє двосторонніх взаємин між Україною та ЄС. Але замість нього виступає віце-прем'єр-міністр Володимир Семеноженко із посланням від прем'єра.
Пріоритетами реалізації державної політики є європейська інтеграція, забезпечення стабільного розвитку держави. Україна готова до розширення співпраці з Європейським Союзом, підписання угоди про асоціацію, яка включає створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму, щоб кожен громадянин України міг вільно подорожувати Європою і почувати себе членом великої європейської родини.
Як виявилось, прем'єр-міністр Микола Азаров у цей час був у парламенті і спостерігав за ратифікацією харківських домовленостей. Від себе ж Володимир Семеноженко додає, що нинішня влада консолідована і будь-які розхитування, натякаючи на виступи опозиції, цитую, «неможливі, бо Україна іде шляхом європейських реформ». Кінець цитати. Зближення з Європою, продовжує він, незмінний вибір України, як держави, так і нації, говорить Володимир Семеноженко.
За перші 50 днів роботи продемонстрував, що він є, мабуть, найбільшим проєвропейським політиком за історію України. Але головніше, найбільш проукраїнським політиком. Тому що наші національні інтереси зараз співпадають з тими інтересами, які сьогодні оголошуються в європейській спільноті.
Журналісти в кулуарах зазначили, що цьогоріч на форум не приїхали ні високопосадові представники Європейської комісії, ні Європарламенту. Щоправда, від імені Європейського парламенту учасників економічного з'їзду листом привітав спікер Єжи Бузик. Цитата.
Україна та Європейський Союз також прагнуть і надалі розвивати стосунки з Росією на принципах взаємної поваги та довіри замість побоювань, підозр та залякування.
Щоправда, цих заяв Володимир Семеноженко вже міг не почути, оскільки залишив форум посеред того, як зачитували лист від євроспікера. Про взаємини Україна-ЄС залишилися дискутувати віце-прем'єр Сенату Румунії, віце-прем'єр-міністр Молдови та колишній прем'єр-міністр Польщі. На прохання Радіо Свобода оцінити харківські домовленості з точки зору євроінтеграції України ніхто із спікерів не наважився це зробити. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Польщі Юзеф Олекси сказав наступне.
Я не буду висказуватися по вопросу.
Я не буду висловлюватися щодо базування флоту Росії в Севастополі, тому що ЄС не давав своєї оцінки, і це більше внутрішня справа між Україною та Росією. І зрештою це вирішує український народ на своїх виборах.
Але додав, що Україна не єдина країна, на території якої розміщуються іноземні військові бази. Четвертий міжнародний форум Україна-ЄС триватиме і завтра, але залишається інтригою, чи візьме у ньому участь президент України Віктор Янукович. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Голодомор – не геноцид. Лідери українського національно-визвольного руху – не герої. А з тенденціями радянських трактувань Другої світової війни суспільству треба рахуватися. Це тільки частина заяв, що прозвучали сьогодні в стінах Парламентської асамблеї Ради Європи з вуст президента України Віктора Януковича. Хоча Москва і буде головним партнером за його президентства, проте дороги до митного союзу з Росією, Білорусі та Казахстаном в Україні немає. Відтак, головна ціль сьогодні – це зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, заявив новий український лідер в установі, що об'єднує 47 європейських держав. За виступом українського президента у ПАРЄ стежить брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Сьогоднішній діалог з представниками парламентської асамблеї Ради Європи український президент Віктор Янукович часто супроводжував критикою своїх попередників та політичних опонентів. Корективи, що вносить нове керівництво держави у зовнішню політичну стратегію України, наділені на практичний результат, каже він. Позаблоковий статус, угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом пан Янукович ще раз виділив своїми головними пріоритетами. Проте, відповідаючи на питання депутатів від різних держав та політичних рухів, український президент особливо наголошував на стратегічних стосунках із Росією та виправдовував доцільність харківських угод.
В Верховній Раді України була ця угода ратифікована, і, як кажуть, цих пристрастей вже в Україні немає. Їх і не було в суспільстві. Їх підігрівають деякі політичні сили. Це наслідки цієї п'ятирічної політичної війни, яка була в Україні.
Каже Янукович. Проте член парламентської асамблеї Ради Європи від Литви Еммануеліс Зінгеріс нагадав, що його чесна перемога у президентських виборах якраз і була наслідком демократизації України протягом останніх 5 років. Депутат зауважив: ви президент всієї України, а не лише її східної частини. У свою чергу, інші члени парламентської асамблеї цікавилися: виграти вибори легше, ніж об'єднати Україну. Що ви робитимете для її згуртування? Пан Янукович відповів:
ті протиріччя, які є в нашій країні, політичні, вони залишаться, тому що вони жили на цих територіях в віках. І є єдиний спосіб створити такі умови для всіх регіонів України, щоб вони мали можливість на цих територіях жити спокійно, жити культурою своїх предків, щоб їх ніхто не докоряв за це і не заважав їм жити. Але погодитись всі, одні не можуть з іншими, другі з другими, це такі традиції. І переконати неможливо, застосовувати силу також неможливо і не можна. А створювати умови треба.
Каже український лідер. Представників європейської установи цікавило й питання Голодомору. Чи слід нам за це голосувати, питає фінський депутат Яко Лаксо. Янукович відповідає:
це були наслідки сталінського тоталітарного режиму.
Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму. Це визнали всі країни, де був Голодомор, але визнавати його геноцидом стосовно того чи іншого народу було б неправильно і несправедливо. Це була спільна трагедія держав, що колись входили до Радянського Союзу.
Народів, коли-то входящих в єдине государство, Совєтський Союз.
Заявив Віктор Янукович у Страсбурзі, але крім Голодомору як геноциду, також не слід допускати й героїзації лідерів українського повстанського руху, зазначає він. Є частина населення, що займає радикальну позицію, включно із відношенням до Степана Бандери та Шухевича. Мова йде про мешканців західних регіонів, хоча більшість українського народу цю позицію не поділяє, зазначає Віктор Янукович.
От в цій дискусії, я думаю, що суспільство прийде.
У цій дискусії, гадаю, суспільство прийде до певних висновків, але можна сказати вже сьогодні, що ці висновки будуть негативними. Політику, що розділяє суспільство, звичайно ж, проводити не можна.
Тим часом представниця Люксембургу Ан Брасер висловила інше занепокоєння.
Виглядає, що в Україні наразі йде процес героїзації Сталіна та все частіше повертається до радянського трактування Другої світової війни. Ця тенденція може бути підтримана і вашим урядом, і, зокрема, міністром освіти. Що ви робите, пане президенте, аби припинити цей дуже тривожний процес?
Запитала член парламентської асамблеї Ради Європи і почула у відповідь запевнення у тому, що позиції міністра освіти повністю збігаються із позиціями Януковича. Ці погляди теж радикальні, але не рахуватися з представниками таких поглядів та ідей не можна, вважає президент. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Міністр закордонних справ України на зустрічі міністрів країн Веймарського трикутника. Хто врятує Грецію?
Я кажу цілком чітко. Німеччина допоможе, якщо будуть виконані передумови.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса рясніє шокуючими фото та відео з українського парламенту, де у вівторок зранку відбулась баталія між опозицією і владою. Оглядачі наголошують, що цього разу очевидна сумнівність договору про продовження Україною оренди військово-морської бази Росії у Севастополі була окутана димом і бійкою в парламенті. Газети інформують про наростання хвилі вуличних протестів в Україні, в яких українці висловлюють свої незгоди не лише з новою угодою про російський флот, а й з політикою нового президента. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що продовження присутності російського Чорноморського флоту на якорі в українському Севастополі надзвичайно напружує ситуацію в Україні. Сама ратифікація парламентом у Києві цієї угоди з Росією окутана димом і бійкою між депутатами. Голова парламенту Володимир Литвин оголошував результати ратифікації, як інформує швейцарське видання, під обстрілом його яйцями з боку опозиції з-під двох чорних парасольок. Neue Zürcher Zeitung також звертає увагу на те, що перед парламентом у Києві тисячі демонстрантів проголошували свою незгоду з подальшим перебуванням російського флоту в Україні. Газета також зауважує, що саме у цей час до Києва прибув російський прем'єр Володимир Путін, який агітував не лише за нові енергетичні та військові угоди між Кремлем і владою Януковича, але й заявив, що здивований позицією екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, котра під час попередніх переговорів з ним також, як і влада Януковича, принципово виступала за продовження перебування російського Чорноморського флоту в Криму, а нині чомусь протестує. Про ці ж слова Путіна пише й польська Жесть Посполіта, яка наголошує на здивуванні російського прем'єра тим, звідки такий протестуючий запал у Тимошенко, коли вона сама пропонувала йому продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні, і питання було лише у тому, якою ціною, цитує висловлювання Путіна у Києві в понеділок увечері польська газета. Це видання також інформує про наростання хвилі протестів в Україні, пов'язаних із проросійською політикою влади Януковича. Лондонська «Таймс» вказує на те, що до 10 тисяч протестуючих прозахідних противників нових угод з Росією зосередилися у вівторок перед парламентом у Києві з гаслами «Смерть зрадникам». Газета вказує на те, що нові харківські угоди Януковича загрожують новою конфронтацією в українському суспільстві. Впливова «Financial Times» не лише називає кроком назад нові поступки Януковича Росії, але й наголошує, що така політика нової влади у Києві закриває Україні шлях до НАТО та знижує вірогідність її вступу до Європейського Союзу. А глядач цієї газети Тоні Барбер обвинувачує у тому, що Україна опинилася на колінях перед Кремлем неефективних політиків Європейського Союзу та критикує їх за своєрідний сюрреалізм і страх перед застосуванням Росією грубої політичної та економічної сили. Барбер наголошує тут, що події в Україні – це серйозний сигнал для того, щоб подальша політика Брюсселя щодо України була більш сміливою. Такі були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз до Німеччини, де до зустрічі міністрів закордонних справ так званого Веймарського трикутника цього разу долучився глава українського дипломатичного відомства Костянтин Грищенко. Переговори за участю головних дипломатів Німеччини, Франції та Польщі відбулися в Бонні. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю тебе, Ярославе.
Добрий вечір, Людмило.
Ярославе, чи йшлося під час зустрічі про російсько-українську угоду щодо Чорноморського флоту?
Це питання справді порушувалося. Український міністр поінформував своїх колег з Німеччини, Франції та Польщі про цю угоду. Гідо Вестервеле, Бернар Кушнер та Радослав Сікорський привітали по дипломатичному нормалізацію відносин між Україною та Росією. На переконання керівника французького дипломатичного відомства, така нормалізація відповідає європейським інтересам. Глава німецького МЗС у свою чергу наголосив, що взаєморозуміння між Києвом і Москвою – це шлях до запобігання енергетичної політичним кризам на континенті. Водночас міністри висловили сподівання, що Україна не сходитиме з європейського шляху розвитку. Так, Вестервелі заявив, що для Європи важливо, аби Україна і надалі зберігала європейський компас. Німецький міністр пообіцяв надати в цьому політичну підтримку Києву. Керівник українського МЗС Костянтин Грищенко запевнив, що пріоритетом українського національного розвитку залишається наближення до стандартів ЄС і орієнтація на членство в цій організації. Він, однак, зауважив, що партнерство із Заходом більше не будуватиметься за рахунок конфронтації з Росією.
Ярославе, а чи були досягнуті якісь конкретні домовленості?
Якихось конкретних домовленостей у Боні досягнуто не було, однак учасники зустрічі встигли обговорити низку актуальних напрямків співпраці між Україною та ЄС, від реалізації програми «Східне партнерство» до питань про перехід на безвізовий режим і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Як заявив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, як тільки Україна виконає всі передумови, слід розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі.
А наскільки, на твою думку, важливим є запрошення українського міністра на Веймарський трикутник?
Ну, спочатку хочеться пояснити, що так званий Веймарський трикутник було ініційовано 91-го року. Це своєрідна дискусійна та консультаційна платформа для обговорення нагальних зовнішньополітичних питань між Німеччиною, Польщею та Францією. І це якраз ті країни в Європі, які мають величезну вагу, яку важко переоцінити або недооцінити. Якщо ці три країни домовилися стосовно стратегічних питань, то тоді справді є шанс щось зрушити в ЄС. Таким чином, залучення тепер України до цих консультацій, мабуть, свідчить, що з Києвом серйозно рахуються.
Дякую. Про зустріч Веймарського трикутника в Бонні і залучення до переговорів України ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Попри обіцянки і безкінечні переговори, грецька економічна криза лише підштовхує країну все ближче і ближче до фінансової прірви. 19 травня Греція має сплатити черговий транш свого боргу. Але чим це зробити, якщо в країні немає грошей? Країни Єврозони обіцяли Греції 45 мільярдів євро, але найбільший економічний рушій Європи, Німеччина, не хоче викидати гроші на вітер. Німеччина вимагає від Греції ще суворіших скорочень та внутрішніх заощаджень, якщо вона хоче отримати хоч цент німецьких грошей. Тему продовжує Сергій Драчук.
На неї тиснуть уже тривалий час, але вона не здається. Вона – це не Греція. Вона – це канцлер Німеччини Ангела Меркель. Пані Меркель однозначно заявляє, перш ніж надати Греції пакет порятунку, вона хоче бачити далекоглядний затверджений план, як жити в рамках своїх можливостей.
Ich sage also ganz deutlich, Deutschland wird helfen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.
Я кажу цілком чітко, Німеччина допоможе, якщо будуть виконані передумови. Для цього потрібно кілька днів, це треба продискутувати спокійно, з відповідною розважливістю та рішучістю. Це тому, що тільки якщо ця програма буде ефективною, це дасть шанс забезпечити тривалу стабільність євро. Німеччина відчуває величезну відповідальність за стабільність і міцність євро. Ми зробимо наш внесок, але це не буде можливим, якщо Греція не зробить свого внеску.
Канцлер Меркель переживає за порятунок євро, спільної валюти 16 країн-членів Євросоюзу. Якщо в Греції буде дефолт, це матиме непередбачувані наслідки для спільної європейської валюти. Тим часом грецький міністр фінансів Йоргос Папаконстантіну ламає собі голову більш пекучою проблемою – звідки взяти гроші для сплати наступної частини боргу.
Це визначна дата для Греції. 19 травня вона має виплатити облігації в сумі 9 мільярдів євро. До того часу наші потреби запозичень покриті, але умови на ринках, я думаю, ви всі розумієте, цілком не дають можливості робити запозичення.
Дійсно, фінансові ринки далі сумніваються в тому, чи зможе Греція виборситися з кризи без дефолту. Інвестори вимагають усе вищих і вищих, просто неймовірно високих ставок за грецькі облігації. І відповідаючи на вимоги Меркель, міністр фінансів Папа Константіну каже, що Греція оприлюднить додаткові заходи з метою обмежити державний дефіцит і борг, як тільки завершаться переговори про допомогу. Міністр також заявив, що для греків пріоритетом має стати те, що самі греки перш за всіх мусять повірити, що є якийсь вихід із їхніх проблем. Ну а тим часом у Греції не дуже радо зустрічають фінансові скорочення і фіскальну дисципліну, яку намагається застосувати уряд, і останні наразі, хто висловив невдоволення скороченням зарплати, стали військові пілоти. Сьогодні сотні їх одночасно пішли на лікарняний і не з'явилися на службу.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Парламент України сьогодні ратифікував підписану раніше президентами України і Росії угоду про продовження до 2042 року терміну перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Цього ж дня у Верховній Раді відбулися сутички опозиційних депутатів із членами правлячої коаліції. В парламенті палили димові шашки, а спікера Литвина закидали яйцями. Під стінами парламенту відбувалися акції протесту прихильників опозиції, які виступали проти ратифікації Харківської угоди.
Україна! Україна!
Лідери опозиції звинуватили президента і парламентську більшість у державній зраді. Зокрема, лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликала українське суспільство об'єднатися проти політики Віктора Януковича і домогтися проведення дострокових парламентських виборів. На мітингу у Києві вона заявила:
Україна не продається. І сьогодні ми зробимо все для того, щоб такі гасла, які сьогодні ви маєте, і яке є зараз у мене, на якому написано «Я не продаю Україну», стало символом об'єднання людей навколо протидії банді Януковича. І тому я прошу вас, сьогодні починаємо творити комітети захисту України.
Закликала Юлія Тимошенко. Президент України Віктор Янукович, виступаючи сьогодні з трибуни сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, заявив, що пристрастей в Україні щодо Харківської угоди немає.
В Верховній Раді України була ця угода ратифікована. І, як кажуть, цих пристрастей вже в Україні немає. Їх і не було в суспільстві. Їх підігрівають деякі політичні сили. Це наслідки цієї п'ятирічної політичної війни, яка була в Україні.
Заявив Янукович у Страсбурзі. Сьогодні ж Держдума Росії ратифікувала угоду про продовження до 2042 року терміну перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Ось як прокоментував ратифікацію угоди в Україні та Росії президент Росії Дмитро Медведєв.
Я дуже радий тому, це показує, що разом торжествує.
Я дуже радий цьому. Це показує, що здоровий глузд перемагає, і стратегічні інтереси України взяли верх над миттєвими емоціями, які проявлялись у формі різного типу шумових ефектів та інших способів продемонструвати свої переконання.
Способів продемонструвати свої убіждення.
Так вважає Дмитро Медведєв, президент Росії. Голова Європейської комісії з транспорту Калас заявив, що авіакомпанії повинні будуть компенсувати збитки пасажирам, які потерпіли від хаосу після виверження вулкану в Ісландії. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас сьогодні, вівторок, 27 квітня 2010 року, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте про найгарячішу сьогодні тему. Про президентська більшість у Верховній Раді, попри всі протести опозиції, таки ухвалила ратифікувати угоду з Росією про продовжене перебування в Україні російського Чорноморського флоту відразу на 25 років в обмін на те, що Росія зі своєї високої ціни на газ дасть для України тимчасову знижку, але тільки на 10 років. Отже, харківські домовленості президентів Януковича і Медведєва ратифіковано, а ще бюджет на 2010 рік ухвалено, і Верховна Рада закрила сесію до 11 травня. І хоча парламентська робота супроводжувалася сьогодні бійками, це не завадило коаліції здійснити заплановане. Подробиці сьогоднішнього парламентського дня та можливі наслідки у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Яйця, що летять у спікера, димові шашки, а також залиті клеєм місця карток для голосування відсутніх депутатів не завадили коаліції виконати програму «Максимум» вівторка. 236 голосів при 211 зареєстрованих у залі депутатів і харківські домовленості президентів Януковича та Медведєва щодо продовження перебування Чорноморського флоту у Криму до 2042 року ратифіковано. Більшості вдалося ухвалити і державний бюджет на 2010 рік. Спочатку парламентарі взяли проект кошторису за основу, а потім 245 голосами проголосували у цілому. Засідання супроводжувалося 15-тисячним мітингом прихильників опозиції, які стояли під стінами Верховної Ради. Виступаючи перед ними, колишній прем'єр Юлія Тимошенко закликала до чергової акції протесту.
Ми починаємо об'їжджати всю країну для того, щоб люди, які здатні стояти за Україну, мали можливість 11 травня, коли будуть вони заходити ці зрадники до Верховної Ради, зібратися і більше не давати працювати цій Верховній Раді.
Президент Янукович, який у цей час перебував у Страсбурзі на засіданні ПАРЄ, назвав цей день перемогою прагматизму, а опозицію звинуватив у відсутності етики.
В Верховній Раді України була вся угода ратифікована, і, як кажуть, пристрасті вже в Україні немає. Прагматизм буде перемагати, так як він переміг і сьогодні.
Під час виступу у ПАРЄ Віктор Янукович заявив, що несправедливо визнавати Голодомор геноцидом українців, і, за його словами, більшість громадян України виступає проти героїзації Степана Бандери та Романа Шухевича. Голосування у Верховній Раді не відповідало насамперед закону про регламент, зазначає Радіо Свобода професор, доктор юридичних наук Віктор Мусіяка. І саме це, на думку правника, може стати підставою для скасування сьогоднішніх рішень.
Вони скільки навколо закону про регламент говорили, не хотіли його приймати. Потім це прийняли, затвердили, невідомо що, але визнали, що це закон. І по суті Конституційний суд його визнав таким. От тепер є можливість ставити питання про конституційність і неконституційність прийнятих рішень, якщо вони не відповідають цьому закону про регламент.
Утім, такий варіант найближчим часом виглядає нереальним, зазначають експерти. Адже наразі для цього немає необхідної кількості голосів. Що ж до останніх подій у Верховній Раді, то, на думку політолога Володимира Фесенка, вони тільки засвідчили існуючий розкол у суспільстві та політикумі. Цей конфлікт розвиватиметься і надалі, говорить Фесенко. І очевидно, що уже скоро можуть з'явитися нові і, можливо, набагато серйозніші приводи.
Можуть бути нові конфліктні теми стосовно розподілу акваторії Азовського моря, Керченської протоки, можуть бути домовленості. Якщо тут зміниться позиція на користь Росії, це також може спричинити новий спалах конфліктів.
Наразі у опозиції немає достатніх сил для блокування рішень влади, констатують оглядачі. Відтак їй потрібно готуватися до довгострокового протистояння. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І ще одну бійку з правоохоронцями попід стінами Верховної Ради переросли сьогодні акції протесту. Загалом на мітинги проти ратифікації угоди про продовження базування російського флоту в Україні і на підтримку цієї угоди вийшло від 10 до 15 тисяч осіб. Лідери опозиції, виступаючи перед мітингувальниками зі свого боку, звинуватили президента і парламентську більшість у державній зраді і закликали народ до всеукраїнських акцій непокори з метою скасування харківських угод, а ще проведення дострокових виборів до Верховної Ради. На місці подій побував Євген Солонина.
Україна! 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 Хай живе Україна!
Юрба мітингувальників заповнила квартали вулиць Грушевського, Липської та Шовковичної, які межують із Верховною Радою та Маріїнським парком. Над юрбою прапори БЮТ, об'єднання «Свобода нашої України» та інших політичних сил. За підрахунками правоохоронців, до будинку парламенту вийшло близько 10 тисяч прихильників опозиційних сил. Верховну Раду охороняли 2500 правоохоронців. Основна вимога мітингувальників – скасувати угоду з Росією про базування Чорноморського флоту у Криму до 2042 року і зміна чинної влади в Україні.
Якщо сьогодні ми здаємо Україну за копійки, напевно, через пару днів будемо і рідну матір продавати.
Передача в оренду Чорноморського флоту, можна сказати, до 42-го року, то вже навічно. Їх звітом вже ніхто потім не забере.
Європейська спільнота не захоче мати в своїх лавах країну, яка має на своїй території військову частину іншої держави.
Прибічників базування російського флоту в Україні та чинного президента Віктора Януковича працівники міліції нарахували до 5000. Вони приїхали на автобусах із символікою партії регіонів та розташувалися просто під стінами Верховної Ради, відділені від опозиції кількома живими ланцюгами працівників міліції та підрозділу «Беркут». Проте частина людей, яку привезли до Києва із регіонів на підтримку чинної влади, приєдналися до мітингу прихильників опозиції. Коли учасники мітингу дізналися, що Верховна Рада ратифікувала угоду, вони спробували пройти крізь кордон Беркута та увірватися до будинку Верховної Ради.
Хлопці, треба розуміти, ми стоїмо за Україну, ми не є проти вас. Сьогодні ці здали Україну!
Почалися бійки із правоохоронцями. В результаті декілька чоловік отримали легкі травми і щонайменше двоє – госпіталізовані. Мітингувальник В'ячеслав був поруч із місцем бійки.
Було застосування слізогінного газу і винесли одного хлопця, дуже побитого, з натовпу.
Коли засідання Верховної Ради закінчилося, до учасників мітингу вийшли лідери опозиції. Лідер Народної самооборони Юрій Луценко.
Знайшлися люди, які дали можливість зрадникам, тушкам продати Севастополь до кінця життя багатьох тут присутніх. Панове, ми маємо поразку, це треба сказати відверто.
Голова об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок.
Оті хлопці, які одягнені в форму української міліції, дозволяли собі пускати газ в очі українцям-патріотам. От вони повинні розуміти, що з цього моменту почалася нова українська революція, яка призведе до перемоги.
Голова фронту змін Арсеній Яценюк.
Нам необхідно сформувати сильну позицію для денонсації цієї угоди. І я вам хочу пообіцяти, це буде зроблено.
Опозиційні лідери закликали народ об'єднуватися в комітети порятунку України у регіонах і готуватися до загальнонаціональної акції протесту, яка має відбутися 11 травня і матиме на меті скасування харківських угод та ініціювання дострокових парламентських виборів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як пересічні кияни поставилися до того, що харківські угоди все-таки ратифіковані? Ваш голос на свободі.
Я оцінюю як не просто зраду національних інтересів, а як зраду ідеї державності і інституцій. Сьогодні він думає, що він президент, а він ж не президент. Він же губернатор з обмеженими повноваженнями.
Я вважаю, що це нормально. Краще про людей думати. У мене відчасна хата. Я думаю, що може не буду стільки платити, може буду менше.
Слава Богу, що дає, будуть і робочі місця, буде економіка розвиватись і будуть дружні відносини між Україною і Росією.
Абсолютно негативно. Це Україна. Ми боролися за неї, ми боролися за свободу 300 років. Чомусь вирішують долю України люди, які прийшли в Україну. Вони повинні поважати закони України, а не розказувати, що вони вміють російський язик. Ви знаєте, вихід ситуації один – киргизький.
Це не є стратегічний напрямок України, оскільки базування іноземних військ – це як в Північній Осетії стоять російські війська. Це не є нормальним для України. Не ратифікувати референдумом.
Такі думки мали сьогодні кияни з приводу того, що Верховна Рада ратифікувала харківські домовленості.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Як і домовлялися раніше, президенти Янукович і Медведєв сьогодні харківські угоди ратифікували одночасно парламенти обох країн. У Москві це зробила тим часом Нижня палата Державна Дума. Верхня зробить це найближчими днями. Зараз в нашій студії оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, добрий вечір. Як пройшла ратифікація в Російській Державній Думі?
Добрий день. Отже, в Державній Думі Російської Федерації ратифікація була набагато більш спокійною, ніж у Верховній Раді України. Фактично не було якихось серйозних протестів проти ратифікації угоди Дмитра Медведєва і Віктора Януковича. Виступав лише лідер фракції так званої Ліберально-демократичної партії Росії, заступник голови Державної Думи Володимир Жириновський. Спостерігачі у Москві вважають, що цей виступ був спеціально таким чином організований, щоб продемонструвати присутність інших думок. Думок про те, що Україна не заслужила від Росії такий подарунок, як продовження базування Чорноморського флоту в обмін на пільги за газ. А представники інших фракцій, серед яких були і Єдина Росія, і Справедлива Росія, Комуністична партія Російської Федерації схвалили ідею ратифікації угоди в між Росією і Україною. 410 депутатів проголосували за це рішення, а ліберальні демократи Жириновського просто не взяли участь у голосуванні. Так що в Росії не було нікого проти.
А коли в Росії стало відомо, що Верховна Рада, хай навіть із бійками, ратифікувала ці домовленості, як тепер у Росії коментують такі синхронні дії?
Ну, очевидно, що в Росії зараз стурбовані не стільки тим, як відбувалося це в Києві, тому що тут до протистояння в Україні вже звикли, скільки різницею в оцінках між президентом і прем'єр-міністром. Варто нагадати, що прем'єр-міністр Володимир Путін говорив про те, що це надмірна ціна, яка закладена у цих домовленостях між Росією і Україною, а президент Медведєв сьогодні у Копенгагені сказав, що він не вважає таку ціну надмірною. І така несподівана полеміка між представниками та так званого тандему вже викликає досить жваві реакції в російських журналістських колах, це спостерігачів. Починають сприймати процес домовленості з Україною як процес конкуренції між Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим. Це цікава така незвичайна обставина цієї ратифікації.
Дякую, Віталію. Отже, про ратифікацію Харківської домовленості у Державній Думі Росії перші коментарі на синхронну ратифікацію також з боку України у Росії розповідав оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Проти ратифікації харківських домовленостей протестують не лише у Києві. В американському конгресі законодавці вимагають заборонити в'їзд до США російським урядовцям, причетним до корупції і до загибелі в тюрмі російського юриста. Греція все ще стоїть на краю фінансової прірви. А через 14 хвилин о пів на восьму вечора за Києвом в ефірі наша наступна передача «Ваша свобода».
Це угода знаменує собою різку зміну стратегічного балансу в центрально-східноєвропейському регіоні. Відбувається домінування Росії на території України. Вони хочуть перетворити Україну в своєрідний протекторат, а судячи з усього, нинішнє керівництво не буде ні в чому перечити. І вихід Росії через Україну на кордони НАТО, на Польщу, на Румунію, на Болгарію і так далі, це є додатковий фактор тиску на ці країни. Я вже не кажу про посилення, власне, впливів в Севастополі, в Чорному морі.
Детальніше за 14 хвилин у наших передачах.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У передачі «Ваша свобода» виступатимуть народний депутат від фракції НУНС Анатолій Гриценко та надзвичайний і повноважний посол України Юрій Щербак.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Кримські татари сприймають як загрозу своєму існуванню підписання ратифікації російсько-української угоди про подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Саме тому вони наполягають на залученні інших країн і міжнародних організацій для захисту кримських татар, розв'язання їхніх проблем і визначення майбутньої долі кримсько-татарського народу. Детальніше про це поговоримо з кореспондентом Радіо «Свобода» в Криму Володимиром Притулою, який перебуває з нами на зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Отже, розкажи, що детальніше, в чому полягають загрози для кримських татар і що пропонують лідери Меджлісу?
Доброго вечора. Власне, перші особи Меджлісу Мустафа Джемілів і Рифат Чубаров поки обережні у своїх оцінках, а разом з тим керівник відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу Алі Хамзін сьогодні закликав до проведення спеціальної міжнародної конференції про долю кримсько-татарського народу і його батьківщини Криму. На його думку, харківські газово-флотські угоди викличуть гостру кризу всередині України і можуть навіть призвести до її розпаду, одночасно з посиленням російського впливу в Криму. А це може загрожувати самому існуванню кримсько-татарського народу. Алі Хамзін про російські впливи.
Вони попытаються Крим зробити істинно російським. А це значить, що для кримських татар...
Вони спробують зробити Крим істинно російським. А це означає, що для кримських татар наступив новий етап випробувань. Вони будуть важкими, і кримсько-татарському національному рухові слід готуватися до цього. Адже цілком можливий розвиток найбільш непередбачуваних ситуацій для кримських татар.
Вполне можливо розвиття самих непредсказуємих ситуацій для кримських татар.
Алі Хамзін сказав Радіо Свобода, що вихід для кримсько-татарського народу у тому, щоб домагатися від іноземних урядів і міжнародних структур скликання міжнародної конференції, яка б могла захистити кримсько-татарський народ і визначити його майбутнє. За словами Алі Хамзіна, виглядає, що Україна не здатна самостійно ні вирішити проблеми кримсько-татарського народу, ні захистити власний суверенітет.
Володимире, а наскільки виправдані такі побоювання кримських татар? Чи можлива така конференція? Що кажуть із цього приводу експерти?
Слід сказати, що існує світовий досвід, коли саме на міжнародних конференціях визначалися долі народів, територій і країн. Проте, за словами керівника Кримського центру близькосхідних досліджень, відомого експерта по Криму Ігоря Семиволоса, такі конференції скликалися після драматичних подій, війн і конфліктів. По-друге, за нинішньої світової політичної ситуації не існує інструментів і механізмів для скликання такої повноважної конференції. І по-третє, на думку Ігоря Семиволоса, заява Алі Хамзіна – емоційна реакція на згоду української влади фактично віддати Крим під російський вплив. Відчуття небезпеки зараз притаманне багатьом українським громадянам, вважає експерт Ігор Семиволос. Але українська держава все ж таки має потенціал вирішити кримсько-татарські і загалом кримські проблеми. Сергію?
Дякую, Володимире. Про реакцію кримських татар на ратифікацію харківських угод розповідав кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. А у Львові у центрі міста група студентів представила флешмоб, який назвала «Дембель-2017» акцію. Акція була ініційована молодіжним рухом захисту національних інтересів і символізувала вона відправку Чорноморського флоту Росії з України у раніше визначений термін 2017 року. У такий спосіб у Львові висловили невдоволення ратифікованою угодою між Україною та Росією. Понад 2000 львів'ян протестували в цей час у Києві під стінами Верховної Ради. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Символічний корабель Чорноморського флоту Росії проплив на руках студентів від пам'ятника Міцкевичу до оперного театру, власне тієї територією, де колись протікала річка Полтва. А там був встановлений символічний кордон з Росією. Відтак корабель чужої країни покинув територію України. Студенти в спосіб флешмоб продемонстрували своє негативне ставлення щодо продовження терміну базування Чорноморського флоту у Криму. Оскільки Верховна Рада ратифікувала сьогодні угоду, тому молодіжний рух обіцяє активізувати свої дії, але їхні протест проти перебування флоту в Україні не викликав зацікавлення серед львів'ян і був малолюдний. Студентка Анна Заремба вважає, що молодь на загал байдужа до політики, а щодо захисту національних інтересів держави, то згідно опитувань студенти цілком розчаровані в українських політиках.
Сьогодні молодь починає активуватися тільки в найважливіших моментах, коли різко порушуються якісь права та інтереси. Мовно студенту його права будуть утискати, не факт, що він підніметься і піде.
Аби популяризувати студентський рух, організація «Студент за студента» започатковує у Львові у травні День студентського руху за державну незалежність, у рамках якого розпочинає зустрічі з учасниками студентського руху 1990-го, зазначив студент Назар Драла.
Студенти можуть проявляти свою активність на ті речі, які безпосередньо їх стосують. Табачник безпосередньо – це міністр освіти, це є особа, яка безпосередньо має відношення до студентства. І тому студенти проявляють свою активність.
Учасник студентської революції на граніті у жовтні 1990-го підприємець Ярослав Рущишин не подивований пасивністю сучасної молоді. Причиною називає те, що його поколінню навіть не вдалося подолати хабарництво в освіті, не кажучи про суттєві реформи в державі.
Кому вручити перемогу? Хто буде правонаступником їхньої перемоги, якщо вона такою буде?
Відтак, допоки студенти не побачать справжнього лідера в державі, доти залишатимуться байдужими спостерігачами, переконаний учасник революції на граніті Ярослав Рущишин. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». І переходимо до інших подій, які вже не пов'язані з харківськими угодами. У США в американському конгресі законодавці вимагають заборонити в'їзд до Сполучених Штатів 60 російським урядовцям, при яких вони вважають причетними до великої корупційної справи і до загибелі в тюрмі юриста Сергія Магницького. Отже, у Вашингтоні сенатор Бенджамін Кардін, він голова американської Гельсінської комісії, у меморандумі до державного секретаря Гіларі Клінтон пропонує назавжди відмовити у в'їзних візах 60 високопоставленим російським чиновникам, включно з діячами Міністерства внутрішніх справ, Федеральної податкової інспекції, Служби безпеки і канцелярії Генерального прокурора Росії. Усіх їх сенатор звинувачує у насильницькій смерті правника Сергія Магницького. Цей юрист інвестиційної фірми Heritage Capital Management викрив змову групи урядовців, які намагалися поцупити 230 мільйонів доларів. Але після того, як Магницький дав свідчення проти впливових урядовців, його арештували і тримали в тюрмі понад рік. Слідчі тортурували його, домагаючись, щоб Магницький відмовився від своїх свідчень. Тяжкохворому йому свідомо відмовляли в медичній допомозі. Магницький помер у тюрмі в листопаді минулого року. Виконавчий директор Heritage Capital Management Білл Браудер у виступі в Вашингтоні перед Гельсінською комісією виклав подробиці, на його думку, змови злочинної групи російських урядовців, які фактично вбили мужнього і чесного юриста. А сенатор Кардін, голова Гельсінської групи, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав: цілком ясно, що цю корупційну справу намагалися зам'яти, що це екстремальна корупційна справа, яка вимагає притягти до відповідальності причетних до неї урядовців. Сергія заарештували за те, що він пролив світло на дії урядовців. Тримали у в'язниці лише за те, що він не бажав відмовлятися від своїх принципів. Я вважаю, що це велика справа, з якою Росія мусить мати до діла. Невдовзі після смерті Магницького російський президент Дмитро Медведєв звільнив низку тюремних начальників, але до кримінальної відповідальності нікого не притягли. Сенатор Кардін певен, що заборона в'їзду до США групі російських урядовців не завадить подальшій співпраці з Росією в інших ділянках. Мені здається, важливо для двосторонніх стосунків мати можливість порушувати питання, які турбують нас, без того, щоб перешкоджати іншим питанням, заявив американський сенатор Кардін, голова Гельсінської комісії США.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня, мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні. Попри обіцянки і безкінечні переговори, грецька економічна криза лише підштовхує країну все ближче і ближче до фінансової прірви. 19 травня Греція має сплатити черговий транш свого боргу. Але чим це зробити, якщо в країні немає грошей? Країни Єврозони обіцяли Греції 45 мільярдів євро, але найбільший економічний рушій Європи Німеччина не хоче викидати грошей на вітер. Німеччина вимагає від Греції ще суворіших скорочень та внутрішніх заощаджень, якщо вона хоче отримати хоч цент німецьких грошей. На неї тиснуть уже тривалий час, але вона не здається. Вона – це не Греція. Вона – це канцлер Німеччини Ангела Меркель. Пані Меркель однозначно заявляє, перш ніж надати Греції пакет порятунку, вона хоче бачити далекоглядний затверджений план, як жити в рамках своїх можливостей.
Ich sage also ganz deutlich, Deutschland wird helfen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.
Я кажу цілком чітко, Німеччина допоможе, якщо будуть виконані передумови. Для цього потрібно кілька днів, це треба продискутувати спокійно, з відповідною розважливістю та рішучістю. Це тому, що тільки якщо ця програма буде ефективною, це дасть шанс забезпечити тривалу стабільність євро. Німеччина відчуває величезну відповідальність за стабільність і міцність євро. Ми зробимо наш внесок, але це не буде можливим, якщо Греція не зробить свого внеску.
Канцлер Меркель переживає за порятунок євро, спільної валюти 16 країн-членів Євросоюзу. Якщо в Греції буде дефолт, це матиме непередбачувані наслідки для спільної європейської валюти. Тим часом грецький міністр фінансів Йоргос Папаконстантіну ламає собі голову більш пекучою проблемою. Звідки взяти гроші для сплати наступної частини боргу?
Іпархі мія крісімі меромнія ятен Елада.
Це визначна дата для Греції. 19 травня вона має виплатити облігації в сумі 9 мільярдів євро. До того часу наші потреби запозичень покриті, але умови на ринках, я думаю, ви всі розумієте, цілком не дають можливості робити запозичення.
Дійсно, фінансові ринки далі сумніваються в тому, чи зможе Греція виборситися з кризи без дефолту. Інвестори вимагають усе вищих і вищих, просто неймовірно високих ставок за грецькі облігації. І, відповідаючи на вимоги Меркель, міністр фінансів Папаконстантіну, каже, що Греція оприлюднить додаткові заходи з метою обмежити державний дефіцит і борг, як тільки завершаться переговори про допомогу. Міністр також заявив, що для греків пріоритетом має стати те, що самі греки перш за всіх мусять повірити, що є якийсь вихід із їхніх проблем. Ну а тим часом у Греції не дуже радо зустрічають фінансові скорочення і фіскальну дисципліну, яку намагається застосувати уряд, і останні наразі, хто висловив невдоволення скороченням зарплати, стали військові пілоти. Сьогодні сотні їх одночасно пішли на лікарняний і не з'явилися на службу. І це все сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.